inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenngan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan Zat-zat perangsang. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Zat-zat perangsang. Para sedherek ingkang kinasih, gunakake perangsang kang ora alami iku ngrusak kesehatan. Lan duweni pengaruh mati rasa marang otak, satemah gawe otak angel ngregani utawa ngajeni babab kang langgeng. Ojo nganti kesangkut jroning nggunakake bahan-bahan perangsang, karono iki ora amung jalari reaksi bab ilangi kekuatan fisik, nanging marang intelektual kang tadi ringke. Para sedherek ingkang kinasih, zat-zat perangsang kang larani ya iku kang wis mesti ngrusak jasmani lan nyawisake sistem badan kanggo leloro-leloro akut, kanggo ngrusak mesin badan kang becik lan ngringkihake pertahanan badan kang ditandani kanggo nglawan leloro lan kerusakan. Karono zat-zat perangsang iki kanggo sawetara wektu ngasilake jalaran kang disenengi. Ake kang podo nyimpulake menawa dheweke bener-bener mbutuhake lan terus nggunakake. Ananging tansah ono sak reaksi. Sistem syaraf amarga wis dikairahake kanthi cara kebangeten nyilih kekuatan kanggo digunakake rikala iku saka sumber kekuatan cadangan. Kabeh kairai sistem sawetara iki dieloni dening depresi. Kaya dene zat-zat perangsang iki sawetara wektu nggairahake sistem, mangkono uga dheweke bakal ngringkihake kekuatan organ-organ kang dikiatake sakwise rangsangan iku ilang kekuatane. Semangat iku bakal dieloni dening tekanan. Para sedherek ingkang kinasih, teh duweni pengaruh nggairahake saraf lan kopi ngringkihake otak, loro-lorone padha bahayane. Teh, kopi, lan daging ngasilake efek langsung. Kena pengaruh racun-racun iki, sistem syaraf digairahake lan ing pirang-pirang kasus, kanggo sawetara wektu, intelektual koyone dikuatake lan imajinasi koyone luwih urip. Nganti tekan tingkatan tartamtu, teh ngasilake kahanan mabuk. Teh mlebu sirkulasi lan kanthi cara alon-alon ngrusak energi badan lan pikiran. Dheweke ngrangsang, nggairahake lan nyepetake gerakan mesin badan, meksa nglakoni aksi kang ora wajar. Lan kanthi mangkono, menehi kesan marang wong-wong sing ngombe, menawa teh iku hebat, menehi kekuatan. Iki sawijining kekeliruan. Teh geret kekuatan syaraf lan gawe ringkeh banget. Rikoro pengaruhe ilang, lan aksi munda sing dijalari dening panggunaane wis saya sudah, sak banjure opo asile, kalesuan lan karingkihan, kang gandeng karo kagairahan palsu jalaran teh. Rikolo sistem wis kekuras tenagane, lan merlokake leren utawa ngaso, panggunaan teh maju alam kanthi rangsangan, kanggo nglakoni aksi kang ora biasa, ora alami, lan kanthi mangkono ngurangi kekuatane kanggo makaryo, lan kapisan kanggo nahan, lan kekuatane ilang suwe sadurunge wektu sing wis dirancang swarga. Teh iku ngemot racun tumrap sistem badan. Wong-wong Kristen kudu ngetohi. Efek kapindo saka ngombe teh ya iku loro sirah, ora bisa turu, jantung deg-degan, ora sanggup nyerna, syaraf keder lan akeh sing elek liyane. Matur nuwun, Gusti amberkahi. cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007. saklajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Wong Dosa Butuhake Sang Kristus. Pirangan kapisan
sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo, paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Wong Dosa Butuhake Sang Kristus. Pirangan kapisan. Para sedherek ingkang kinasih, Adam lan Kowo dititahake kanthi pikiran kang sampurno lan kuwasa kang mulya. Pikirane resik lan tujuane suci. Nanging nalika dheweke milih ora miturut marang Gusti Allah, pikirane malih. Tresno marang diri ngganteni tresno marang Gusti Allah. Dosa ndadekake wong-wong mau dadi ringkih nganti ora bisa nglawan dosa. Dheweke dadi tawanan setan lan bakal dadi tawanan ing salawas-lawase menawa Gusti Allah ora mitulungi dheweke. Setan pengin ngrusak rancangane Gusti Allah nalika nitahake manungsa. Setan pengin ngebaki bumi karo prakara lan pati. Banjur setan bakal nggugat Gusti Allah kanggo kabeh piyolo iki amarga Gusti Allah wis nitahake manungsa. Saturunge Adam lan Kowo ora miturut marang Gusti Allah, dheweke seneng rembakan karo Gusti Allah. Wong-wong kuwi seneng bebarengan karo Gusti Allah sebab ana ing panjenengane sumimpeni Raja Brana kawicaksanan lan kawruh. Kolose pasal 2 ayat 3. Nanging sawise Adam lan Kowo nglakoni dosa, dheweke ora seneng dadi suci lan budi toyo ndelik saka Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, wong dosa saiki nglakoni kang padha. Merga ora seneng bab kang diremeni Gusti Allah, mula ora seneng marang Gusti Allah utawa matur marang Gusti Allah ing pandonga. Menawa Gusti Allah paring palilah, wong-wong kang kaya ngono kuwi mlebu swarga ora bakal bungah. Dheweke ora bakal seneng karo Gusti Allah utawa nggunakake wektu karo para malaikat suci. Para sedherek ingkang kinasih, katresnan kang tanpa pamrih iku kang merintah ing swarga. Saben wong ing kono bakal nresnani Gusti Allah amarga Gusti Allah kuwi nresnani dheweke. Nanging katresnani Gusti Allah ora tinemu ing atine wong dosa. Cara mikir lan cara urip wong dosa bakal beda banget karo wong kang ora dosa ing swarga, lan wong dosa ora bakal seneng ing kono. Wong-wong mau bakal ndelik saka Gusti Yesus, sumbere pepadang lan punjere karaharjan ing swarga. Para sedherek, wong dosa ana ing jaba swarga ora amarga dawuhe Gusti. Wong-wong iku ora bisa mlebu swarga amarga ora cocok karo urip ing kono. Kamulyane Sang Yehuwa bakal dadi geni kang ngobong wong-wong mau. Dheweke luwih seneng mati tinimbang deleng pasuryane Gusti Yesus sing seto kanggo dheweke. Mokal kanggo kita kanthi kekuatan kita bisa uwal saka panguasane dosa. Ati kita kebak dosa lan kita ora bisa ngowahi. Punapa nate wonten tiang resik katuwuhaken dening tiang Jember? Ayub pasal 14 ayat 4. Sabab pepenginaning daging iku nyatru marang Gusti Allah, awet ora sumuyut marang angger-anggere Gusti Allah. Amarga pancen iyo ora bisa. Rom pasal 8 ayat 7. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantokaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.